Femtejn mal-attivisti. Programm iġib lilkom il-Campus FM u KSU. Sensiela ta' programmi fejn il-taqgħu ma' diversi organizzazzjonijiet imxerdin mal-Campus tal-Università ta' Malta. Għawkom għall-ewwel episodju tal-Femtejn mal-Attivisti, jiena Benjamin Abella se nkun qed nippreżenta dan il-programm tul il-ġimgħat li ġejjin. Illum għandi miegħi lil Karla, Luke, Chris u Petra bħala membri tal-KSU. Mela, tistgħu tibdew billi tispjegaw l-irwoli tagħkom bħala parti mill-KSU?
L-ewwel qed nixtieq nilqa' lis-semmija kollha u nirringrazzjahom. Ser ikun hemm dawn il-programmi matul l-ewwel semester kollu, ġifieri fejn ħankunu qegħdin nilqgħu student organizations differenti li ħajkunu qegħdin juru l-opinjoni tagħhom fuq ċertu topics differenti li forsi jinteressawhom. Bħalissa l-ewwel ġimgħa ta' Ottubru bħal dejjem hija l-ġimgħa ta' Freshers Week fejn l-istudenti l-ġodda li jkunu ħajtlu l-università norganizzawhom dan it-tip ta' avveniment tul ġimgħa sħiħa fejn huma jkunu jistgħu l-ewwel nett jieħdu idea tal-ħajja universitarja kif inif u kif ukoll jiltaqgħu ma' ħafna ħbieb differenti minn tagħhom. It-tieni nett ukoll aħna bħala KSU stidinna diversi kumpaniji differenti li kollha qegħdin preżenti fuq Kwadranglu, kif ukoll fil-car park u qudiem il-librerija, fejn l-istudenti jkunu jistgħu jintertaw magħhom, jitkellmu magħhom, jieħdu idea ta' dawn il-kumpaniji x'joffru, eċetera, eċetera. Għandi li Luke ħdejja li wkoll ħajkun qiegħed jespandi ftit dwar l-affarijiet li ħankunu qegħdin noffru lill-istudenti aħna bħala KSU speċifikament f'din il-ġimgħa ta' Freshers Week.
Nixtieq nibda billi l-ewwel qed insellem lis-semmija kollha tagħna. Jiena Luke, nokkupa l-kariga ta' Viċi President fil-KSU, din hija t-tieni sena tiegħi propju fil-KSU. Dis-sena ħankunu qed naħdmu ħafna fuq kampanji relatati ma' riċiklaġġ, sustainability, bħalissa wkoll biżi ħafna għaddejjin bi Freshers Week u għandna ħafna kampanji wkoll u inizjattivi relatati ma' trasport tul is-sena kollha.
L-ewwel qed nixtieq nirringrazzjakom tal-istedina għal din l-iskeda kanti ma' attivisti, jien Chris u flimkien ma' Petra se nkun naħdem fuq il-politika soċjali madwar l-università.
Nixtieq nirringrazzja s-semmija kollha tagħna, jiena Petra u flimkien ma' Chris ukoll ħankunu qegħdin naħdmu fuq il-politika soċjali u ser nitkellmu rigward il-kampanja li qegħdin naħdmu fuqha li tirrigwarda l-vot 16 u l-elezzjonijiet li ġejjin, kif ukoll is-sistema tar-riċiklaġġ li nixtieq nkomplu naħdmu fuqha din is-sena.
Tajjeb, mela tistgħu tibdew billi ntgħiduli dwar xi pjanijiet li għandkom għall-istudenti li ġodda dil-Freshers Week.
Bażikament kif kont qed ngħid aktar qabel, waqt Freshers Week l-istudenti għandhom l-opportunità li anke jsiru jafu ftit iktar dwar il-kunsill, ħankunu qegħdin nuru l-kunsill x'ħajkun qiegħed joffru matul is-sena. Din il-ġimgħa ħankunu qegħdin noffru l-istudenti affarijiet utli, però li huma dejjem favur l-ambjent, ġifieri li l-istudenti jkunu jistgħu jużaw u jerġgħu jużaw kif ħa' jispjegalkom aktar Luke.
Ekku għal l-edizzjoni ta' Freshers Week ta' din is-sena ħankunu qed innedu l-kampanja One Less. Dis-sena Freshers Week iddeċidejna li intuha tema ambjentali favur l-ambjent u li tirrigwarda sustainability. U propju din il-kampanja ħad tkun qed tirrifletti ruħ anke fil-freebies li ħankunu qed inqasmu. Kienu jinvolvu ħafna xogħol daw il-freebies anke biex naraw eżatt li jkunu environmentally friendly u li jkunu affarijiet utli għall-istudenti u propju f'daw il-packs ħankunu qed inqasmu affarijiet li l-istudenti jistgħu jużaw iktar minn darba, mhumiex affarijiet li l-istudenti jaqbdu jużaw darba u jarmu. Eżempju, pereżempju, il-basket ħajkun reusable, ħankunu qed inqasmu fl-ixkun tal-ilma li jista' jintuża iktar minn darba u anke coffee cups li jistgħu jintużaw iktar minn darba.
U dal-freebies li għadek kif semmejt, kif eżatt huma differenti mill-freebies ta' snin oħra?
Ekku għal dis-sena aħna xtaqna li daw il-freebies u dil-kampanja li ħankunu qed innedu nittekkiljaw il-problema ta' id-dipendenza tagħna fuq id-disposables, jiġifieri affarijiet li aħna nużaw darba Umbat kif nkunu zajni jom narmuhom, jiġri affarijiet bħal flixken tal-plastic, disposable, tazzi tal-kafe, tal-karti li jintremew wara użu ta' darba, mo basktijiet tal-plastic, tal-karti li again jintremew once li tkun użajtom. L-ideja waraja kienet li aħna bħala KSU ħankun qed inqasmu daw il-prodotti, daw il-freebies b'xejn lill-istudenti biex dak li jkun proprju jkollu incentive biex jużhom u jkollna impatt tajjeb fuq l-ambjent billi proprju naqsu d-dipendenza tagħna fuq daw il-prodotti. Issa apparti minn hekk ukoll proprju flimkien ma' dil-kampanja ħankun ukoll qed nirreferbixxjaw il-water fountains. Jiġifieri tintrabat ukoll mal-flixken tal-ilma li ħankun qed inqasmu. Jiġifieri dak li jkun fl-università mhux ħajkollu bżonn juża flixken tal-plastic disposable. Jiġifieri aħna bħala KSU ħankun qed nipprovdu daw il-flixken tal-plastic reusable li ħajkunu qed jiġu branded, jiġifieri ħajkunu vera sbieħ u usable mill-istudenti. U daw ikunu propri jistgħu jiġu jimtlew mill-water fountains li jinsabu madwar l-università. Issa apparti minn hekk ukoll ħankunu wkoll qed inqasmu xi ħaġa oħra fil-PECS li torbot ukoll ma' dil-kampanja tal-One Less. Ħankunu wkoll qed inqasmu pakketti taż-żerriet taż-żiġar taż-żnuber fil-Freshers Pack. L-idea hi li fil-waqt li ħankunu nippromovu t-tnaqqis tal-użu ta' daw is-single-use products u bekk innaqsu l-iskart, ħankunu qed nippromovu wkoll it-tħawil ta' siġar u nippromovu s-sostenibilità mal-istudenti u ġewwa l-università.
Tajjeb, u minn fejn jistgħu jiġbruhom dawn il-freebies l-istudenti u minn hu eligibbli għalihom?
Mela, bħal kull sena KSU ħajkun qed jarma stand fuq Quadrangle fej dejjem tkun fuq l-istejġ. Li minna ħankunu qed inqasmu l-permits, ħankunu qed nieħdu registrations mal-kont tagħna u proprju ħankunu qed inqasmu wkoll daw il-PECS. Kull student li huwa fl-Università ta' Malta huwa eligibbli biex huwa intitolat għal wieħed minn daw il-PECS u bażikament kull ma tridu tagħmlu huwa li tiġu fuq l-istend tagħna tirreġistraw magħna u ntukhom dan il-PECS. Issa wkoll apparti minn hekk studenti ġodda, freshers, huma intitolati wkoll għal coffee cups li semmejt. Din hija wkoll kontinwazzjoni ta' kampanja li konna bdejna snin ta' qabel u dis-sena ekku ħankunu qed inkomplu naħdmu biex inkomplu din l-inizjattiva ta' reusable coffee cups. Studenti freshers li jiġu fuq l-istend tagħna wkoll ħajkunu eligibbli li jiġbru waħda mill-coffee cups sa' KSU mill-istend tagħna li qiegħda proprju ġo car park for kif tinżel minn Quadrangle.
Sewa. U apparti Freshers Week, xi pjanijiet oħra għandkom għall-kumplament ta' din is-sena?
Hemm ħafna affarijiet oħra li KSU ser ikun qed jaħdem fuqhom matul is-sena, ġifieri kemm meta fejn hu relatat ġifieri ma' avvenimenti fejn l-istudenti jistgħu jiġu biex jieħdu pjaċir u jiltaqgħu ma' sħabhom l-istudenti l-oħra. Kif ukoll però affarijiet aktar seri, affarijiet relatati ma' politika soċjali, affarijiet relatati ma' edukazzjoni. Affarijiet relatati ma' politika soċjali għaw Kristu Petra dejja ħangunu għadin naħdmu speċjalment, per eżempju, rigward il-riċiklaġġ, ħankunu qegħdin naħdmu wkoll fuq it-trasport, ħankunu qegħdin naħdmu fuq kampanja fejn inħeġġu lill-istudenti, per eżempju biex jivvutaw. Ħafna affarijiet oħra minn dawn li l-istudenti jistgħu jsibuhom ħafna utli li jużawhom. Per eżempju, mis-sezzjoni tal-edukazzjoni l-istudenti jistgħu jiġu għandna jistaqsuna xi affarijiet anke dwar il-kors tagħhom, per eżempju, jew jiġu għandna xi problemi fejn aħna nkunu forsi nistgħu ngħinuhom u nadduhom mitriqat minn fejn jistgħu isolvu dawn it-tip ta' problemi. Ħajkollna wkoll hemm xi vjaġġi ta' matul is-sena fejn l-istudenti jkunu jistgħu jsifru ma' sħabhom flimkien ma' xi membri ta' KSU, vjaġġi li huma organizzati waħda minnhom nista' nsemmi hija trip li ħanamlu lejn l-Iżrael li ħadseħ f'Novembru.
Ħankunu wkoll innorganizzaw avvenimenti li jsiru ta' kull sena u huma parti mill-kalendarju ta' KSU. Għal sena oħra ħankunu innorganizzaw il-ballu tal-gradwati li jkun mistenni ħafna minn dawk li jkunu qed jiggradwaw. Dan ikun f'Diċembru la darba jispiċċaw il-graduations. Ankunu għan organizzaw ukoll għal sena oħra Students Fest li tkun production imtella kompletament mill-istudenti tal-università. U koll xi ħaġa l-waqt l-eżamijiet KSU għal sena oħra tkun qed tiftaħ in-night time study area li tkun area ġewwa l-università fejn l-istudenti jistgħu jiġu u għal 24 sija fil-ġurnata, ġifirdin ma tinħalax, tkun available propju għall-istudenti biex jiġuaw u jkollhom spazju fej jistgħu jistudjaw. Għal xi ħaġa ġdida li għamilna wkoll riċentament hija li introduċejna quiet study area li hija area separata minn nighttime study area fejn ikun hemm iktar quiet forsi għal dawk li ma jistudjawx fl-istorbju li jkun hemm ġewwa common room.
Servizz ieħor li naħseb l-istudenti jsibu verament utli wkoll wasal iż-żmien tal-graduazzjonijiet. Allura KSU ilu dawn l-aħħar snin joffri s-servizz tal-kiri tat-togi għall-istudenti, ġifieri kull min hu interessat u ħajgradwa f'Novembru jew f'Diċembru u interessat li jkri toga huwa possibbli li jiġu l-uffiċċju tagħna jibbukjaw it-togi minn hemmhekk jew jiffollowjaw il-Facebook page tagħna biex ikunu jistgħu jibbukjaw online. Imbagħad kemm jiġu jippruvaw it-toga u tingħatalhom il-ġurnata tal-graduazzjoni.
Kemm bħala kunsill kif ukoll bħala l-Uffiċċju tal-Politiku Soċjali nixtiequ naħdmu iktar biex inqajmu iżjed kuxjenza rigward l-awtiżmu. Nemmnu li hemm nuqqas tarfin għalhekk nixtiequ nagħtu iżjed spazju għalihom u anke qed nippruvaw noħolqu numru ta' inizjattivi u miżuri biex inqajmu iżjed kuxjenza dwar l-awtiżmu.
X'ha jkun qed isir biex l-università ssir iktar autism friendly?
Bażikament din is-sena għandna naħdmu fuqha mis-sajf bdejna xi rinnovazzjonijiet ġewwa dar l-istudent stess. Ġifieri bdejna minn common room hija l-area aċċessibbli għall-istudenti kollha fejn tintuża biex nagħti ftit idea ta' x'inhi din il-kamra tintuża minn kemm studenti kif ukoll organizzazzjonijiet studenteski biex jagħmlu l-avvenimenti tagħhom hemmhekk b'xejn huwa servizz offrut minn KSU ilu jiġi offrut għal diversi snin. Din is-sena ser inkunu nieħdu diversi miżuri differenti biex nimpruvjaw is-sitwazzjoni għal studenti li forsi għandhom l-awtiżmu. Per eżempju, f'common room ħankunu qegħdin nbidlu xi affarijiet bħal per eżempju żeba, il-blinds, kif ukoll il-bqija ta' students house stess fejn tkun qed tinbidel il-kulur taż-żeba. Kif ukoll ħankun qegħdin introduċu quiet area li hija aċċessibbli għall-istudenti kollha fejn l-istudenti hemmhekk ikunu jistgħu imorru jekk ikollhom bżonn xi momenti waħedhom fis-skit. Apparti minn hekk forsi xi ħaġa separata din is-sena dan is-sajf konna qegħdin naħdmu biex anka lill-organizzazzjonijiet u l-laqdiet studenteski nimpruvjawlhom u nirranġawlhom l-uffiċini li għandhom ġewwa students house stess, kemm fejn jidħol amara ġdida, kemm fejn jidħol żeba, kif ukoll affarijiet oħra li forsi jkollhom bżonn.
Mela, u x'temi tħossu li huma l-iktar pertinenti preżentament u li l-iktar tixtiequ taħdmu fuqhom?
Mela, tul is-sena saħdmu ħafna fuq it-trasport, fuq riċiklaġġ, kif ukoll fuq il-vot 16. Kif jista' jispjega luk ukoll rigward it-trasport, se tkun wieħed mill-iktar punti importanti tul is-sena skolastika tagħna.
Ekku, bħala KSU għal dal-aħħar snin, it-trasport kien wieħed mit-temi ċentrali tagħna tal-ħidma tagħna u dis-sena wkoll ħankunu qed naħdmu għandna ħafna inizjattivi u proposti biex kemm jista' jkun nippruvaw intejbu s-sitwazzjoni ta' trasport u parkett on campus. Kif forsi ħafna studenti diġà jafu, problema ta' trasport hija waħda eżistenti, hija qiegħda hemm u mhix problema żgħir, jiġifieri aħna bħala KSU iħossna responsabbli li nippruvaw noħorġu b'alternattivi u soluzzjonijiet attrattivi attraktivi għall-istudenti. Anka fis-snin ta' qabel KSU ħareġ b'diversi inizjattivi, fosthom il-carpooling, motorcycle open days u fejn ukoll offrejna sussidji fuq lezzjonijiet tal-muturi u anka inizjattivi favur ir-roti. KSU proprja introduċa s-sistema ta' carpooling ġewwa l-università fejn naqqasna eluf ta' karozzi milli jidħlu fl-università bejn Diċembru u Mejju tas-sena skolastika li għaddiet. Avveniment ieħor li kellu impatt vera tajjeb fuq l-istudenti kien l-Open Days tal-muturi fejn l-istudenti setgħu japplikaw ma' KSU jiġu għall-Open Day u jippruvaw mutur b'xej ma' instructor minn motoring school lokali. Min xtaq li jkompli l-kors tal-10 sigħat għal permit tal-mutur seta jagħti ismu waqt dal-avveniment waqt l-Open Day u aħna bħala KSU la darba jġib il-liċenzja. Aħna s-sussidjajna 50% ġifri nofs il-flus li l-iswew lill-student għal dan il-kors. Rigward roti, ukoll ġew introdotti xi avvenimenti ġodda tul is-snin passati, fosthom Cycle to Uni Day, fejn l-istudenti ġew imħeġġa jużaw ir-rota biex jivvjaġġaw lejn l-università, u ukoll ġiet organizzata bike ride, kemm bħala event soċjali, kif ukoll bħala event biex inqajmu iktar kuxjenza dwar l-użu tar-roti. Dawn l-inizjattivi qed ikollhom impatt pożittiv immens fuq l-università. Ukoll qed naraw id-domanda qed tiżdied għall-mezzi alternattivi ta' trasport. U b'hekk ukoll qed naħdmu dejjem biex inżidu iktar motorcycle bays bħala parking għall-muturi, kif ukoll ħankunu qed inżidu wkoll il-bike racks ġewwa l-università. Dis-sena wkoll ħankunu mhux biss inkomplu fuq ix-xogħol li sar fis-snin passat, iżda ħankunu wkoll qed nespandu, ħankunu qed noffru iktar inizjattivi u iktar għażliet tal-istudenti rigward trasport. Dejjem ukoll inkunu qed naħdmu ma' il-Malta Public Transport u kull sena inkunu qed innedu font ta' 10,000 euro li kull student huwa eliġibbli biex japplika għalih u jkun jista' jirċievi trasport pubbliku b'xejn għal 3 xhur. Jiġri din hija xi ħaġa li KSU joffri flimkien ma' l-Malta Public Transport u huwa font li sena wara sena dejjem jittieħed jiġri li turi li d-domanda għall-mezzi alternattivi qiegħda hemm u li l-istudenti jridu mezzi differenti kif jivvjaġġaw lejn l-università. Dis-sena wkoll ħankunu qed naħdmu biex intejbu wkoll is-sistema tal-carpooling, ħankunu qed nippruvaw kemm jista' jkun biex nersqu lej sistema iktar awtomatizzata fej u iktar faċli għall-istudenti li japplikaw għaliha u li l-għan tagħha hu proprju li nżidu iktar l-użu ta' dan is-servizz. Tul is-sena li għaddiet proprju kellna 103 ġurnata fej dan il-servizz ta' carpooling intuża. U ekku propju f'dawk il-103 ġranet ta' dan is-servizz, aħna ifrankajna eluf ta' karozzi milli jidħlu ġewwa l-Università ta' Malta. Anka fejn jidħlu roti hija ċara li l-użu tar-roti qed jiżdied ħafna. U anka dis-sena ħankunu nespandu l-inizjattivi anka fejn jidħlu r-roti. Ħankunu anka bħala KSU nofru sussidji fuq xiri ta' roti elettriċi jissejħu Pedelex, biex hekk inkomplu nħeġġu l-istudenti jivvjaġġaw b'mezzi alternattivi lejn l-università biex xi darba din il-problema kbira li għandna ġewwa l-università ta' parkeċċ u ta' trasport nibdew naraw xi improvement.
Grazzi, nieqfu issa l-pawża qasira mużikali, inkunu magħkom minn hawn ftit ieħor. Nilqawkom lura għal-kemtejn mal-attivisti. Niddiskutu s-saftit it-tema ta' riċiklaġġ fuq il-kampus tal-Università ta' Malta. X'ħajsir, Chris, f'dan ir-rigward?
Mela, fil-rigward tar-riċiklaġġ, deġa hemm sistema f'ħdan l-università, iżda kej isir iħoss li s-sitwazzjoni tista' tittejjeb. U b'hekk nixtiequ naħdmu biex ir-riċiklaġġ jingħata l-importanza u l-iktar importanza li tista' tingħata ġewwa pajjiżna. Palma se tispjegalkom Petra wkoll, se nkunu qegħdin naħdmu biex is-sistema tar-riċiklaġġ fl-Università ta' Malta li tagħmel jinnota l-ogħla istituzzjoni ġewwa pajjiżna tkun fl-aħjar stat possibbli.
Biex inkompli fuq dak li qal Chris, bħala studenti aħna għandna nkunu l-katalisti għall-bidla u b'hekk ħanaħdmu kemm jista' jkun biex inkompli ntejbu din is-sistema ta' riċiklaġġ f'dan l-università u anke noħolqu kuxjenza. Infatti flimkien ma' Żibel ħloqna pjan sabiex inżidu l-bins f'dan l-università u anke jidħlu fil-klassijiet. Apparti li nżidu l-ammont ta' bins barra u bekk speċi tkun qiegħed timmotiva lill-student biex anki jekk għandu xi karta li tjuża waqt l-elezzjoni jirriċikla dak il-ħin stess. Apparti minn hekk permezz ta' din is-sistema aħna se nħeġġu lill-student biex ikun iżjed konxju lejn l-ambjent u anki barra minn hekk once li l-pubbliku jara illi l-student qiegħed juża din is-sistema iktar ser inħeġġuhom biex jagħmlu palna. Aħna nemmnu li biex nkunu iżjed konxi lejn l-ambjent irridu nibdew fl-università u infatti dis-sena se norganizzaw clean-up madwar l-università sabiex wan noħolqu iżjed once again iktar konxjenza fuq din il-ħaġa u anki nnatfu postijiet fl-università li qatt ma jitnatfu fil-verità.
Semmejtu il-kampanja tal-vozzi tax-ewwel, x'għad tkunu qed intamlu biex taħdmu favur ta' din il-kampanja?
Tul is-sena, Kesu se jkun qed jaħdem mal-organizzazzjonijiet studenteski fuq l-elezzjonijiet tal-membri parlamentari fl-Ewropa kif ukoll fir-rigward tal-Kunsill Lokali. Issa, palma qed inti stess se jqanqal ħafna interess fost il-poplu Malti, speċjalment fost il-popolazzjoni studenteska ġewwa l-università. Issa, hemm palma se spjegalkom ukoll Petra li hija l-kollega tiegħi, se nitkellmu ukoll fuq il-vot 16 ġewwa l-università u kif ukoll fuq il-fatt li s-sena l-oħra għaddiet mozzjoni min-naħa tal-Kunsill tal-Politika Soċjali mill-Kummissjoni tal-Politika Soċjali biex nuru l-pożizzjoni tagħna bħala Kunsill Studenti tal-Università. Apparti minn hekk, nixtieq insit ukoll illi s-sena l-oħra waslu għall-konklużjoni illi rid ikun hemm iktar importanza li tingħata lill-edukazzjoni ċivika fir-rigward tal-vot 16 għax huwa importanti li mhux biss jingħataw id-dritt li jivvutaw nies li għandhom 16-il sena, iżda wkoll illi apparti minn hekk jingħataw l-informazzjoni neċessarja illi ma jkun hemm l-ebda bias lejn l-ebda naħa politika u ma jkunu jafu eżatti kif inhu l-proċess, kif ukoll x'inhu huma l-valuri illi huma jixtiequ jivvutaw għalihom.
Infatti inkompli ma li qal Chris, dis-sena ser inkomplu naħdmu fuq din kampanja ta' vot 16, ħan itkellmu żjed mal-istudenti tas-sixth forms, naraw iktar l-opinjoni tagħhom u nirrelataw din l-opinjoni u din il-ħaġa mal-elezzjonijiet kemm tal-MPs kif ukoll tal-Kunsilli Lokali. Għaliex il-vot għandu jintuża b'mod tajjeb u rridu narraw fl-istudenti fil-verità u mhix ippreparati sabiex jivvotaw.
Mela, palma qalet sewa Petra, din id-darba se nkunu qegħdin naħdmu ħafna fuq il-kampanja tal-membri parlamentari tal-Ewropa. Fil-fatt, hemm din il-kampanja għaddejja li jisma din id-darba se nivvota. Din hija kampanja min-naħa tal-uffiċċju tal-Parlament Ewropew u nixtieq ngħidu li huwa importanti ħafna illi l-popolazzjoni Maltija tkun taf illi għandha dritt tivvota u li għandha teżerċita dan id-dritt illi tivvota tul l-elezzjonijiet li ġejjin.
Tajjeb, għandkom xi proġetti oħra fir-rigward ta' ġrajiet kurrenti forsi?
Kien hemm talba mill-organizzazzjonijiet kollha studenteski sabiex niddiskutu il-suġġett rigward l-immigrazzjoni. Infatti ġiet diskuss madwar xahar ilu u rew li għandha tingħata importanza kbira rigward il-mod kif l-immigranti irregolari jiġu trattati ġewwa xtutna. Infatti tniet focus group fejn iltqajna milux u diskutejna x'nistgħu nagħmlu bħala studenti biex attwalment nagħmlu tip ta' empati u billa f'dan ir-rigward. Infatti għandna diversi proġetti u inizjattivi oħra li nixtiequ nagħmlu sabiex inkomplu niddiskutu dan is-suġġett u naraw x'nistgħu nagħmlu.
Grazie Petra, nixtieq nirringrazzja lill-KSU li kienu magħna llum.
Jekk ma jimpurtax nixtieq inżid xi affarijiet ukoll Ben. L-ewwel qed nixtieq nirringrazzja lill-organizzazzjoni studenteski kollha illi aċċettaw illi jieħdu sehem f'din l-iskeda ta' campaign mal-attivisti, kif ukoll nixtieq nirringrazzja lil Campus FM talli tagħna din l-opportunità biex nagħtu widen u nagħtu lok u spazju fejn l-organizzazzjoni studenteski kif ukoll KSU nkunu nistgħu nagħtu l-opinjonijiet tagħna fir-rigward ta' ġrajiet kurrenti kif ukoll fir-rigward ta' avvenimenti illi se jittellgħu kemm mill-organizzazzjonijiet kif ukoll mill-università.
L-aħħar ħaġa nixtieq nirringrazzja l-organizzazzjonijiet kollha studenteski kif ukoll l-istudenti li dejjem jissapportjaw l-inizjattivi u l-avvenimenti tagħna mingħajr l-istudenti u mingħajr l-organizzazzjonijiet il-kunsill ma jistax jiffunzjona, jalla nibqgħu sejlin hekk u nirringrazzjawkom għal darb'oħra.
Ninkoraġġi xi l-issemmija biex ma jiddejqux javviċinaw lil kwalunkwe membru tal-KSU għal iktar informazzjoni. Grazzi. Għadkom kif smajtu kemmtejn mal-attivisti, miġjublilkom il-Campus FM u KSU, program l-student għall-student.
Jekk toqgħod tin-numri kollha u taf kull alfabet, toqgħod kull teorema żgħar ma' kull kunċett, jekk toqxok kull biss-sin ma toqrob kull uġieħ, toftoq il-kiem kollu s-sin fis-sens li fih. Jekk taf kif kien il-bidu u kif se jkun jitmem, taf kull fuq kull isfel, kull wara kull quddiem, il-ħajja mistoqsija miġbura fil-falix, kussirlek poezija jekk kif ma tweġi bih. Il-kont flimkien, se ngħidu biex naħammu minn ġewwa wilt, xemmu se riżon mal-anqas ta' nixkien iġiltu konta rrih. Il-jun fis-sit. Men belli mi il colsem kien sanai tu bish lalo min jawa wit jammu sare zon nalan ax da nish kien ne jil du kontrari di un fisesh men belli mi Jewa wit, jemmu serizon, nalan aċ, stanix kien, miċildu kontarri. Unifissiċ minn belli mi.